Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Masamichi Amano. Masamichi Amano, japanski filmski kompozitor, aranžer i dirigent, komponovao je muziku za razne filmske žanrove. Muziku u filmu koji nosi naziv Battle Royale 2, Amano je komponovao, aranžirao i dirigovao, pa je poslušajmo za početak današnje emisije.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Amano je komponovao muziku i za japanske animirane filmove, a jedan od njih je film pod nazivom Ninja Resurrection, čiju muziku ćemo čuti u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo muziku koju je Amano komponovao za japansku animiranu seriju koja nosi naziv Giant Robo.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.